Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şugunky programamyzda New Yorkda Türkmenistandaky mezbur dehmete garşy protest geçirilýär. Daşawuzda paxtaçylaryň dehmet haklary giýjikdirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonşular Gretsiýa bilen gelinen açalyşma gylalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldawyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericilerin gerekli 50%-nyň gelmeýändigini ma'lum etdiler. Duşenbe güni ýer bilen seslerin 98.6%-nyň sanalmagy netijesinde ses bericilerin 91.5%-nyň ýurdun adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek gylalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlar garşy çykýanlaryň, Sultanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ygylan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.18 million raýatynyň diňe 36.9% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmeýändigini görkezdi diýip Makedoniýanyň döwlet saýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçiler garşy ençime ballistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran şol jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parad edilen ýaraglyk hüjümi amala aşyrmakda aýplaýar. Gürrüňi widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hüjümün arkasında İran'ın Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Şol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip ýurtda dörän tebigi harasatlardan soň halat ediş işlerini geçirmek we zerur teristeler bilen üpçin etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýalylar resmiýetler 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halat etmek üçin gysgaly agyr teknik teristelerin gerekdigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçilik edýändigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşenbe güni mazar ýerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençime şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyl içinde artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan birnäçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormaty dinç alysy çykmak ýaşyny 65-e, aýallaryň kyny hem 60-a çelini ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip. Munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezýjisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljeren sud 3 adamy ölüm jazasyny hökm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlygy ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl içinde türme tutuklugyna hökm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlygy ýaýradýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kadiýetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadr ilalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýaňadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi rial hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligi diýen tewitindäki Magdan käninde düren partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu tewitde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknaşyklar ýer. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.